Labdien! Labdien, Aloksnes pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 18 darba jautājumiem. Un mums ir viens papildus darba kārtības jautājums, kuru aicinu to iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aitiņa Ziemeļpagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Nepiedalās. Arturs pārējai par lēmuma projektu pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Salas Ziemeļu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Nepiedalās Arturs pārējai par lēmuma projekts tiek virzīts. Trešais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Sivseņi Ziemeļu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Nepiedalās. Atrodas Duplis pārējai pār. Ceturtais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsu ielā 1032 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kā lūdzu, Modri?
Man jautājums, Cēsu ielā vēl ir kādi pašvaldības dzīvokļi? Tas vienīgais.
Jā, aptuveni Violeta iedos mums atbildi iespējams. Pa Cēsu ielu 10, ja...
Cēsu ielu 10, jā, jā.
Paliek vēl divi dzīvokļi.
Kāds viņiem liktenis?
Pašlaik viņi ir noslēgti līgumi, un pašlaik viņi paliek. Jo tas ir dzīvo, mēs īres līgumi ir noslēgti. Tur ir iekšā cilvēki, un viņi tiek izīrēti. Šis dzīvoklis bija tukšs, tāpēc viņš tiek atsavināts.
Cik viņš ilgi ir tukšs, izskatās, ka baigi ilgi ir.
Jā, diezgan ilgi. Es, diemžēl, jau pirms mani laika, es nepaskatījos to, es nevaru atbildēt precīzi, bet ir kādu laiku. Kuldu?
Kurā stāvā?
Šitais dzīvoklis ir piektais stāvā. Vienistabas dzīvoklis.
Paldies. Tiešām ir, teiksim, nu tā summa remontam, cik tur bija, 3, nu, teiksim, 15 tūkstoši ir. Jā, es saprotu, ja rēķinot uz 10 gadu atpakaļ, cik tur pa īra atspēlēt, cik nē, bet, nu, 15 tūkstoši mūsdienās. Priekš elementāra remonta nav daudz, nevajag vienistabas dzīvoklis mums dienā. Nē, nu, es saprotu, nopirks kāds izremontēs, jautājums vai pašvaldības interesēm nav, ja tie pa maz.
Es domāju, ka Modri mums vispār ir... Agri vai vēl jāatgriežas pie dzīvokļu jautājuma Alūksnes novada pašvaldībā, zinot to, ka mums ir milzīgs, nu, salīdzinoši liels dzīvokļu skaits, kuri ir nevisai labā stāvoklī, kuri būtu jāremontē, bet kopumā es gribu teikt par konceptu, par to, ka mēs pašvaldībā esam runājuši, ka mums būtu jādod, respektīvi, ka vajadzētu to dzīvojamo fondu atsavināt un dot iespējas iedzīvotājiem viņus iegādāt, bet paralēli pašvaldībai domāt par jaunām daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pašvaldības īpašumā un kuras mēs varam apsaimniekot un uzturēt vienu vietu. Nu tā, tas ir gan tāds nu, liels darbs, bet nu, katrā ziņā es domāju, ka domē jāpieņem agri vai vēlu šāds lēmums un jāveido kvalitatīvas pašvaldības dzīvojamais fonds. Jā, lūdzu,
ar man jautājums, cik Alūksnes nami ir domē pārskaitījuši naudu par izīrētiem dzīvokļiem un cik ir atlikums, cik mēs atdevuši atpakaļ, lai šo dzīvokli sakārtotu?
Nu, šobrīd noteikti tur vajag nedaudz laika, lai to visu apskatītu, bet neapšaubām, ka nami visu laiku mums kaut ko ieskaita, bet nu, tā nauda ir salīdzinoši maza, lai mēs varētu nosegt visas vajadzības.
Nu,
Evita, tev ir kāds?
Es domāju, ka vismaz iepriekš, ka es kā pāri mēnešu uzdevu atpakaļ jautājumu, tā nauda bija diezgan tur.
Tas jau nenozīmē, ka mums uzreiz jāmet tās remontēt pirmais dzīvoklis, kurš ir brīvs.
Nē, es šo jautājumu nedomāju ar šo dzīvokli, ja, bet vispār par to problēmu, ja mums ir nauda un ir dzīvokļi, kuros varam ielikt šo naudu, tad viņai ir jāliek iekšā, tad nav ko gaidīt.
Nē.
Evita tūliņ apskatīsies tos skaitļus, bet šobrīd ir noslēdzies arī iepirkums un prioritārā kārtībā mums ir sastādīts sarakstiņš, kādā veidā šie dzīvokļi tiks remontēti un atbilstoši pieejamam finansējumam un veiktajam cenu aptaujam arī tiks uzsākti tagad dzīvokļu remonti.
Tātad šajā gadā no Aluksnes namiem ieplānots iekasēt saņemt 45 tūkstoši, dotajā brīdī ir ieskaitīti 17 065 eiro. Un runājot par to līgumu, ko pieminēja Violeta, tad tur līguma cena ir noteikta 30 tūkstoši ar PVN remontiem konkrēti.
Paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Hilēlnes ielā 2856 atsavināšanu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības noteikumiem. Kārtība, kādā tiek kontrolēti atlīdzības maksājumi, kompensācijas par vispārējās tautscēnieciskās nozīmes pakalpojumu precizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Varbūt to precizējumu būtību var pakomentēt. Rā.
Sanita, lūdzu pakomentēt.
Saņēmām no Finanšu ministrijas izvērtējumu un tātad viņi lūdz mums precizēt 5. punktu un 19. punktu attiecībā uz kontroli un periodu.
Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmu projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu un vēsturisko būju saglabāšanai Alūksnes nodā precizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par atteikumu izmantot pirkuma tiesības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Jā, lūdzu.
Kam zeme ir apakšā zem šīs ēkas? Pašvaldībai laikam.
Jā.
Pašvaldībai. Un tad pie reizes, ja mēs atsakamies, nebūtu jārisina jautājums arī pat šīs zemes atsaulināt.
Šobrīd par to nav domāts, bet to var ņemt un izlemt. Ir domāts, piedodiet.
Es domāju, ka par to jau mēs sanrunājam.
Varbūt tas vienkārši.
Tā vārdu sakot, mēs to jautājumu arī sanām tālāk. Pareizi. Vai vēl domājam? Jo savādāk ēku atsavienās kāds un tam cilvēkam būs problēmas, saka, nu, pašvaldībai pieder, tad varbūt to jautājumu kaut kā. Nu, vienlaicīgi, lai tas objekts vienkārši neaizstāv.
Ņemsim vērā.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu virzīšanu domstiem. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Augstnes novada pašvaldības domas lēmumā par ceļu un ielu fonda vidē termiņa plānu 25. 27. gadam apstiprināšanu? Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tālējām projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies! Vienbalsīgi! Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamām telpām Dārzīlā 11. Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu modrīt.
Varbūt nevis sapratu, bet kā mēs no tiem 8.13 nonācām tagad līdz 0.05, kur ir tā sāls visā tādī matemātikā.
Tāpēc šīs aprēķinas veikts, jo ir izteica vienai organizācijai lūgumu izīrēt telpas uz dažām stundām nedēļā. Un kā mēs tikām līdz no līdz 5 centiem, tad 8,16 eiro mēs izdalījām ar 165,5 stundas, kas ir vidējais skaits mēnesī šajā gadā.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies! Vienbalsīgi! Par Alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Tas nebija par bērnu jauniešu, man es atvainojos. Ir par sporta skolu.
Jā, ja šeit jautājumi nav, varbūt kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Jāni? Paldies, vienbalsīgi. Par pakalpojumu maksas noteikšanu Alūksnes sporta skolas pakalpojumiem. Lūdzu ar
turi. Man jautājums, tur ir, kad, kur noteikta stundu likme visām tam nometnēm, ja? Visiem apmēram ir vienādas tās cenas, ja, 5, bet vienam sporta veidam ir pa ēriķi vairāk stundā. Tas ir vienkārši aprēķinā, tā ir sanāca, vai tas ir? Jo tur bija nometne, kur 35 ir.
Jā, var cikot, tas ir sarunas ar uzņēmējiem, kas šo pakalpojumu sniegs, jo, liekasim, tā džudo lielā nomina, kas ir 6 dienas, tur ir uzreiz 70-80 cilvēki jābaro, tas ir uzņēmējiem, ir, viņš var iedot mums atlaidīti, bet ja ir nometnē 25-15 bērni, tad šī cena ir par 1 eiro lielāka.
Skaidrs, labi, jā. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par dalības maksas apstiprināšanu skolēnu vasaras aktivitātēm. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Nē. Nē. Paldies. Vienbalsīgi. Par iepirkuma procedūru Alūksnes novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanai domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds lūdzu ar to?
Kam tieši tā nauda ir vajadzīga?
Dabas māju aprīkojuma atjaunošanai.
Nu, vai tad to nezināja, ka būs jāatrīk un aprīkojums, ka budžetu
taisa? Nē, es varu pakomentēt ar tur. Protams, ka ir pienākusi sezona un apsekojot teritoriju, mēs saprotam to, ka daudzas lietas var darboties, funkcionēt un nodrošināt mūsu mērķi, bet nu, tomēr tā kvalitāte ir jāuzlabo un tāpēc arī nolēmām, ka dažas lietas ir jāiegādā vai jāuzlabo. To var, protams, arī nedarīt, bet,
Nē, es tik
bet
prasu
labāk jau
vienkārši.
tomēr uzturēt labā kvalitāte, bet varbūt Ingrīda ir kāds iedoklis.
Nu, mēs esam paredzējuši iegādāties gan saimnieciskās lietas, kas ir nolietojušās, tu teiksim, tādus kā ūdens tvertnes, salabot grilā teritoriju, kas ir pilnīgi sabojājusies, nopirkt laivas jaunas, kurām mums arī neparedzējām tik lielus izdevumus, plānojot budžetu, jo laivas ir dārgas, jo visas trīs laivas mēs pirksim jaunas. Un arī apdares materiāliem ir ļoti augsta cena, un lai kvalitatīvi varētu veikt ārtelpas pārkrāsošanu, mums arī krāsas jāiegādās, un tās krāsas arī ļoti dārgas ir. Un mēs negribam pasliktināt šo te apmeklētājiem gan ārtelpās, gan iekštelpās to piedāvājumā kvalitāti, kāds bija sākotnēji, kad nu, tika tās mājas tika nodotas eksploatācijā. Tāpēc šāda summa ir nepieciešama.
Vēl jautājums. Kā pagastu pārvalde domā ar šīm mājām turpmāku apsaimniekošanu un visu šo māju likteni, ja es nemaldos, 5 gadi būs pagājuši drīz? Vai jau ir?
Nu, atkarībā no tā, kādi būs ieņēmumi, droši vien skatīsimies. Un es domāju, ka tas būs kopīgs lēmums, kā mēs tālāk apsaimniekosim. Mūsu viedoklis. Šogad mēs to varam izdarīt.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi, par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem dokumentācijas izstrādē Lukomīšā ezeram. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Artūrs, mēs?
Jā. Labdien. Marijas, skatos tos ēpastus pievienotos. Tas ir vienīgais piedāvājums, vai tu mēģināji kādam vēl sūtīt, vai vienkārši nav variantu? Tas ir Melio projekts un punkts un viss. Jo bišķiņa tā kā tās apsekošanas izmaksas liekas, nu tādas diezgan pamērā lielas.
Jā, izmaksas ir lielas. Lai šos atzinumus sagatavot, ir nepieciešams hidrologa sertifikāts. Kādreiz tieši šādus noteikumus visā valstī izstrādāja pamatā Sienāra, kas ir Jālūksnes ezeram izstrādāja. Bet viņiem vairs šāda cilvēka nav ar šādu sertifikātu. Vēl ir Sija Zvidze, kam ir šāds cilvēks, bet Zvidze ir tik daudz tāda noslodze ar projektēšanas darbiem, meliorācijā un citos projektos, kad viņi fiziski to nevarētu izdarīt. Un tas acīm redzot, tāpēc tā cena ir tik augsta no melior projektu, jo principā viņi vienīgie valstī, kas varētu to izdarīt.
Es saprotu, jā, un ja tas atzinums būs nelabēlīgs. Kad tas tāds viss ir kritiskā stāvoklī.
Viņš arī ir kritiskā stāvoklī. Mums tas atzinums ir vajadzīgs, lai mēs varētu pareizi saprojektēt un rekonstruēt. Es domāju, tas mums nāk kāds gadu ir obligāti.
Rēķināties. Lielu.
To mēs nezinām. Ja tas būs, nezinu, varbūt tāda summa, ko nevar pacelt vai nevēlas pacelt, tad jādomā, vai mēs to uzpludinājumu saglabājam.
Jā,
jo viņš draud aiziet jebkurā brīdī. Līdz šim Alija ir mēģinājusi no sava budžeta kaut ko lāpīt katru gadu tur.
Bet viņš aiziet, tad arī ceļš automātiski aiziet.
Grūti teikt.
Nu, tā es mums izstāstu. Jā, paldies.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par valsts budžeta finansējumu sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm, mācību literatūras vai mācību līdzekļu iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības februāra saistošajos noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Monika.
Man jautājums ir izdevumu daļā. Par to ieņēmumu palielinājumu skaidrs, bet skatoties uz šiem izdevumiem pa funkcionālajām kategorijām, ir jautājums, jā, ekonomiskai darbībai tur plusā gandrīz 400, teritorijām plus 90, reliģija atpūta, kultūra plus 52, sociālajie 131 un izglītība mīnus 60. Es atvainojos, es apaļos ciparos runāju.
Jā, tiek precizēts aizdevumu daļa, kas ir finansēšanās daļā. Mums ir izvērtēti trīs aizdevumi un līdz ar to ir samazinātas aizdevumā saņemšana un palielinātas finansējums no Eiropas no Eiropas fondiem. Līdz ar to ir tāda situācija.
Tad tas ir uz ekonomisko darbību.
Jā.
Domāts, jā. Bet tas pieaugums, kas teritorija atpūtāja un sociāla aizsardzībai.
Teritorija ir iekļauts projekts nākotnes Helenas Blaumaņa tirgotāju, kas ir ekonomiskā darbība iekļīt ceļi. Sociālā aizsardzībai palielinājums ir precizēts finansējums lielā apmērā asistentu pakalpojumiem. Ņemot vērā, kāda mums bija izpildē 4 mēnešus, tika pārreicināts, cik mēs varam no valsts saņemt finansējumu šim pakalpojumam. Līdz ar to tās ekonomiskās valdības funkcijas arī tā izceļās.
Un no kā mēs izglītībai samazinām?
Tas ir arī saistīts ar Eiropas projektā koriģēšanu starp aizņēmumu un Eiropas finansējuma saņemšanu.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ir. Cik atsevināšanā vēl naudas ir?
Pirms nākošā jautājuma ir 26 tūkstoši.
Bez iepriekšējā.
Iepriekšējā bija nesadalītie līdzekļi. Nākamais jautājums ir atsevināšanā.
Tad paliek kādi 13, jā?
10.
10?
Jā.
16.
Ā, nu jā, 10.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt to tā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies. Atturas duplīts modis Lazdekalns pārējai par lēmuma projektu tiek virzīt. Pēdējais jautājums par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Tev par remontam sociālās aprūpes centrāla lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja man atmiņā nemīr, tad šādu jautājumu jau sots dienas uz budžetu bija sniedzis. Vai gāja runas par to, ka tāda nauda vajadzīga? Nu, tad praktiski mēs šo projektu realizējam ar to, ka esam precizējuši, ka varam no atsavināšanas izdalīt. Tā es saprotu.
No atsavināšanas mēs varam izdalīt tad, kad mums jau reāli ir ienākusi nauda. Un līdzīgs lēmums bija pagaišu gadu. Arī ap šo laiku. Un, ja pozitīvi nolemsiet par šo lēmumu, es lūkšu atļauju viņu iekļaut budžeta grozījumos uz domes sēdi.
Skaidrs, paldies.
Jā, nav iebildumu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un finanšu komiteju slēdzami.